Дзень успамінаў святого Казіміра свята вядомае. Паміж сабой гэтага святога беларусы завуць апекуном пакліканняў да святарства, бо шмат высокіх душпастраў, вядомых святароў у краіне носіць імя Казімір, аддаючы сябе пад заступніцтва святого Казіміра. Усюды, дзе касцёлы, пабудаваны ў гонар гэтага святога, ліпнішках, жлобіні, лепілі, звычайна праходзяць святочныя, хоць і сціплыя ў часе посту набажэнствы. Вялікую парафіяльную рачыстасць абыходзяць вернікі Лагойску, куды традыцыйна прыязджаюць вернікі з усёй Мінішчыны, Дзяржынску, Жодзіна, Смілавіч, самой сталіцы. У дзень святого Казіміра узгадваюць тых, хто носіць імя святога. Вернікі вельмі цёпла і заўсёды радасна віншуюць ксяндза Казіміра Жывалеўскага, айца Казіміра Ляховіча, яго эксцэленцыю Казіміра Велікасельца і, безумоўна, мора віншаванняў і слоў любові ў гэты дзень атрымлівае кіраўнік каталіцкай царквы Беларусі, яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак. У кожным касцёле краіны праходзіць служба за здароўе кардынала, за блаславленне Божае і поспех у душпастырскай працы. Таксама ў дзень святого Казіміра праходзіць свята народных рамёстваў казюкі. Найбольшую папулярнасць яны набылі ў гародні і вельмі падобны на славуты віленскія казюкі, толькі троху меншага маштабу. Дзень святого Казіміра сапраўды народнае свята.